Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Adam Sandler is Jack. Adam Sandler is Jill.
Oh, God. Dude, you said you wouldn't say everything looks like shit.
Sorry if I see things for what they are.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
En kyniker mener å gjennomskue menneskeheten, og det de ser en kald, kalkulerende og selvisk rase som kun ute etter å mele sin egen kake. Alle som påstår at de gode og vil godt, bare lyver for å manipulere sine omgivelser. Siden kynikeren påberoper seg en slags dypere og dystrere innsikt i menneskets natur, tror vi at kynikeren smart og intellektuell overlegen. Men det stemmer ikke. Noe jeg drøftet mer inngående i en tidligere episode som heter «Myten om det kyniske geniet» her på Sinnsyn. I dag skal jeg tilbake til kynismens psykologi og utforske denne mistroiske holdningen til livet enda en gang. Kynikere vil fortelle deg at alle egoistiske og svake, at systemet rigget og drevet av grådighet, at du aldri kan lykkes så det meningsløst og til og med foraktelig å prøve. Kynikeren mener at alle idealer latterlige og at de som påstår at de gjør gode gjerninger bare ute etter å posere for å score sosiale poeng. Det håpløst å prøve å motbevise kynisme. Det vil alltid være en overflod av sigende eksempler som støtter en dyster tolkning av menneskeheten. Men det som virkelig definerer en kyniker, ikke så mye det de hevder, men snarere hvorfor de hevder et såpass pessimistisk livssyn. Deres nedslående vurderinger av menneskets natur ikke basert på lidenskapelige analyser av arten vår, men på en indre følelsesmessig skavank. Deres filosofi først og fremst et forsvar mot lidelse. Under den kalde og hovmodige overflaten kynikeren plaget av en nesten hysterisk skjørhet knyttet til ideen om å forvente noe som viser seg å være mindre imponerende enn de hadde håpet på. De livredde for å bli skuffet, og derfor drenerer de alt for verdi og devaluerer det meste. På den måten det ingen forventninger og ingenting av betydning som kan mistes. Dermed man usårbar, men pris man betaler et liv i et kaldt og meningsløst univers. Kynikeren vrir sitt mentalapparat for å sikre seg mot motløshet, tap, skuffelser og svik. De skuffer seg selv for å komme andre og mer uventede skuffelser i forkjøpet. Kynikere kan av og til opptre i rollen som skeptikere. De utgir seg for å være særlig opptatt av fakta og se verden for det den egentlig men under denne innpakningen skjuler det seg et desperat forsøk på å unngå smerte. Opprinnelsen til deres holdning ikke erfaring, kunnskap, skarpe analyser og innsikt, men snarere et psykologisk traume. Et eller annet sted i kynikernes historie oppstod et håp som ble knust, et ønske som ble avvist, eller kjærlighet som ikke ble gjengjeldt. Denne typen opplevelser har vært så hardtslående at personen ikke klarte å håndtere det, og løsningen ble å gjemme seg bak et skjold av kynisme. Dessverre har ikke kynikeren den minste anelse om sin rørende og sårbare bakgrunnshistorie. De vil i stedet snakke om korrupsjon og manipulasjon, samle på gode eksempler på grådighet og tilby komplekse og tilsynelatende rasjonelle teorier på menneskers økonomiske insentiver og selviske tilbøyeligheter. Alt for å unngå å kjenne på sin egen sårbarhet. De vil for all del ikke tilbake til minnene fra en far som ydmyket dem da han var full, eller hvordan det føltes da moren stakk av til en annen by da de var fem. En naturlig fristelse når man møter en kyniker å prøve å argumentere dem ut av sine holdninger ved å poengtere moteksempler. Jeg møter ofte varianter av kynisme i min kliniske hverdag, og alt for ofte går jeg fella hvor jeg havner i debatt. Det fører ingen vei, og jeg innser nok en gang at jeg har blitt forledet inn i kynikernes mønster, og jeg mister forståelsen for hva kynisme egentlig handler om. Det en følelsesmessig beskyttelse, og når jeg torpederer dette skjoldet med verbale missiler, gjør det vondt verre. Det kynikeren virkelig trenger, og likevel frykter at de kanskje aldri får, noe de derfor aldri spør etter, vennlighet, godhet, varme, interesse og forståelse for et annet menneske. Hvis vi møter den iskalde kynikeren med varme, vil de forsøke å få deg til å føle deg naiv og dum, men hvis vi klarer å stå i dette, kan det tenkes at kynikeren kan smelte og kanskje langsomt gjenopplive sine hemmelige ønsker, håp og drømmer. I en episode av South Park det Stan som plutselig ser verden for det den egentlig Han avslører alt som dritt og blir en kynisk pessimist og kritiker som vanskelig å ha med seg på kino for de andre gutta. Kanskje har Stan til en viss grad rett, men holdningen hans forpester likevel kinoopplevelsen, både for ham selv og de andre. Dermed kan man kanskje forsvare at et litt mer romantisk og tilgivende syn på livet en bedre løsning, selv om det ikke nødvendigvis virkelighetsnært. La oss høre fra Stan før vi starter på dagens fritenkende plappring rundt kynismens psykologi.
Okay, I'm sorry.
This November, Adam Sandler shits in your eyes, ears, and mouth. It's Adam Sandler in Rated ARG for Pirates. F*** you.
That is pretty good. How can you say that looks good? Shh, you're doing it again.
Jim Carrey has a bunch of turds in his apartment.
Ugh. Stan, knock it off. But it's just crap. No, they're penguins. Stop it.
It's Jim Carrey in Whatever You'll Pay to Go See It, F*** You, July 12th.
Så var det kynisme. Det egentlig et sånt fenomen jeg ikke har tenkt sånn veldig mye på, men jeg gjorde det en periode, da synes jeg egentlig det var ganske viktig. Og så kjente jeg meg sånn igjen i det, fordi jeg, i og med at jeg har bitt meg sånn fast i den her boka til Oscar Wilde, bildet av Dorian Gray, og hadde litt sånne, synes at han Henry, som denne litteraturens største kyniker, var såpass kul. Og som jeg synes det var litt tøft at verden ikke betyr noe, at du bare tar det som en slags sånn tilgjengelig forsvar mot sin egen sårbarhet når man var ung og leste bildet av Dorian Gray. Og så leser man den etter hvert som man blir eldre også, så skjønner man hvor feikt det på en måte Og hvordan det ikke så tøft og modig, men snarere det motsatte. Så kynisme tror jeg vi kan finne igjen på mange områder i samfunnet. Jeg tror systemene våre har en viss grad av kynisme innbakt i seg. Og du kjenner det vel kanskje igjen, for eksempel på en arbeidsplass da, eller i en gruppe mennesker hvor kynikeren ofte kontrollerer omgivelsene sine. Med små blikk og himler litt med øynene, eller en slags sånn hånlig flir, som får alle nye forslag og all entusiasme til å visne. Så man prøver å komme med et nytt forslag, og så blir det ganske sagt at det feil engang, man får bare et blikk som skjønner at du dum. Så kynikeren bruker en sånn slags forsvarsverk hvor man får andre til å føle seg mindre verdige. Kanskje det ligner litt på de to forsvarene som heter idealisering eller devaluering. Noen devaluerer jo alt, altså kynikeren gjør kanskje det for å gjøre seg selv usårbar, for hvis ingenting har noe betydning eller noe verdi, eller alt dårlig, så kan det heller ikke skade meg. Jeg kan ikke miste det, det er ikke farlig å miste det, for det var dårlig uansett. Det motsatte jo idealisering. Hvis du idealiserer verden rundt deg, så bruker du ofte store ord om folk du kjenner. Du skryter at du kjenner folk som du egentlig nesten ikke kjenner, men bare fordi at du gir de menneskene så stor verdi og assosierer deg selv til de menneskene, så det som om det indirekte gir deg verdi, da. Men kynikeren kan jo kanskje ha en tendens til å idealisere seg selv og devaluere andre. Og tenke at, jeg vet ikke om man tenker eller om man fornemmer at perspektivene mine feil, men du holder alle andre bevegelser under kontroll ved å flire av dem på en litt sånn hånlig måte. Og kynismen synes jeg var interessant å tenke på, fordi jeg føler kanskje at jeg har hatt det i meg selv som en slags forsvar mot sårbarhet, og så har jeg av og til blitt utsatt for det når jeg var ung, idealistisk og entusiastisk, og så fått sånne type sånn himling med øynene fra folk som mer, jeg vil si utbrente, men jeg følte da at jeg bare var dum. Så min som nyutdannet entusiastisk, tenker man, ja, her kommer du din yppling, bare vent til du også blir like desillusjonert som det vi i dette systemet fra før. Da. Så var det noen sånne mennesker som liksom virkelig bare parkerte deg, og du ble helt sånn, fikk en sånn følelse av å være skikkelig blåøyd og naiv, og tro på den type forandring, du helt dust, uten at de sa noe som helst. Da. Og så hadde jeg en veileder som var helt annerledes. Så heldigvis så møter alle som er nyutdannet på her jeg jobber, da, de møter en som heter Harald Knutsson, som overhodet ikke har den tendensen i det hele tatt, snarere det motsatte. Han er glad i mennesker, og er sånn ekstremt entusiastisk på andre menneskers vegne, så når han møter et nytt menneske som han har i behandling, så er det ikke sånn, åh, et nytt problem, det er, oi, en ny spennende fortelling, et nytt spennende menneske, hvordan kan jeg forstå deg, hvordan kan jeg bli kjent med deg? En sånn genuin entusiasme, for ikke at dette er slitsomt, dette blir for mye, dette blir, nei, helt det motsatte. Så akkurat den holdningen der, den prøvde jeg virkelig å ta med meg, og da hadde jeg han som veileder de 5 første årene, så jeg håper at det smittet litt over på meg, at jeg fortsatt synes det er nysgjerrig på andre, i stedet for å ja, ha den mer kyniske holdningen. Du kan forstå kynikeren, hvis at alt er liksom blåøyd og naivt og dumt, så er du jo, du blir jo mindre sårbar, for det er ikke noe så mye du kan, det å miste noe da, det gjør ikke så mye, for det var ikke noe bra i utgangspunktet. Og så er det også en måte å hovere over andre på, og dempe nytenkning og all form for livskraft, egentlig, for at jeg synes du kan se det hos jeg vet ikke, kanskje vaksinemotstandere, altså at du med dyktige vaksinemotstandere som flinke til å argumentere for seg, de får deg hele tiden til å føle deg som en sau som tror på det myndighetene sier, de så korrupte, og du jo helt, du skjønner jo ingenting fordi du så naiv og godtroende. Og den der følelsen av at hele verden korrupt, det så, denne kynismen kommer jo også fra denne paranoide, schizoide posisjonen, at verden et korrupt og farlig sted. Alle mennesker egoistiske, de vil bare sitt eget beste og driter i alle andre, og så later de som om de ikke gjør det. Men jeg har avslørt verden. Verden ikke sånn, verden ikke sånn snill og hyggelig som du ser på TV. Verden ond og egoistisk og hensynsløs. Og jeg ser forbi all denne faenskapen av denne falskheten hos mennesket. Mens du, din dumme sau, du tror at andre mennesker gode og snille. Idiot, blåøyd, dust. Altså det er det kynikeren får deg til å føle. Han får deg til å føle deg så dum når du trodde på mennesket. Og hvis du virkelig, så som Dorian som sammen med Henry, han får også det verdenssynet. Så her det bare spis eller bli spist, drit i andre. Og så begynner han å oppføre seg sånn som Henry, og så forderver sjelen hans. Men sjelen hans dette bildet som han har malt av seg selv, som han har puttet på loftet, for hver gang han blir mer og mer kynisk, så blir sjelen hans styggere og styggere. Mens han på utsiden fortsatt denne flotte og fantastiske personen. Så kynisme virkelig noe som kan forderve sjelen vår, og det tror jeg liksom budskapet til Oscar Wilde, da. Og det skjønte ikke jeg når jeg leste den første gang, for jeg synes Henry var kul. Det var kult å være kynisk. Men det virkelig tøffe, det jo være sårbar, og tørre å tro på forandring, tørre å ha et håp, tørre de tingene som setter deg i en posisjon hvor du risikerer å bli skuffet, og ja, en varmere tilnærming. Jeg tror kanskje at kynikeren, du tenker at kynikeren kommer til å ende opp som ensom, og jeg tror han eller hun er jo ganske ensom, Men jeg tror samtidig at jeg kan forstå tilbøyeligheten til å prøve å bli likt av vedkommende, eller prøve å bli anerkjent av vedkommende, for det som om denne litt sånn halvveis kroniske devalueringen, du blåøyd og naiv, altså om at du ønsker å score et slags kynisk poeng for å komme inn I denne litt tøffe klubben, så at du kan kanskje, hvis du ikke oppdager det, hele tiden bare prøve å tilpasse deg og strebe etter den anerkjennelsen fra dette mennesket, for jeg synes ofte kynikeren gir inntrykk av å være litt sånn intellektuell overlegen, at den litt bedre enn andre, så det å prøve å leve opp til den gir et slags sånn skinn av at jeg har skjønt det, men andre har ikke skjønt det, og det å da bli anerkjent av denne personen, det vil på en måte kanskje være sånn, noe vi strekker oss etter da, for vi avslører ikke helt dette at kynisme et slags desperat forsvar mot å gi verden eller seg selv eller noe som helst noen betydning eller tørre å vise noen form for sårbarhet så lar vi oss så kan vi godt vikle oss inn I det spillet kan jeg innbilde meg det jeg synes litt rart at jeg møter kynisme stort sett eller ikke stort sett men at jeg synes jeg møter ganske mye kynisme hvor jeg ikke forventer det, og det på yttre venstre I politikken. Jeg synes mange av de menneskene som jeg egentlig ser veldig opp til, da, som jeg nettopp har denne dynamikken med, at jeg prøver å kanskje tenke at ja, de har skjønt det, men sånn, hvor forferdelig Erna Solberg egentlig hva slags monster hun bak denne solide, altså jeg ser ikke et monster. Jeg ser ikke et monster I noen av politikerne. Jeg ser ganske velmenende vanlige mennesker som prøver å gjøre en forskjell. Mens på flankene så det liksom sånn... ok, jeg har litt problemer med noen politikere å se det gode I det. Arvtageren til Siv Jensen litt usikker på om jeg klarer å etablere noen form for å se noe særlig varmt I. Men jeg tror de fleste har liksom... gode egenskaper, men så føler jeg meg alltid dum da, når jeg prøver å si, ja, men anta at de ikke nødvendigvis disse kapitalistiske monsterne som bare ute etter å mele sin egen kake og blir rikere og rikere mens og tråkker på alle de fattige, sånn, at det hensikten, det derfor Erna Solberg statsminister, for at hun skal sørge for at de rike blir enda rikere, og de fattigere blir enda fattigere, det hennes misjon. Jeg tror kanskje at effekten av politikken hennes det, men jeg tror ikke det det hun nødvendigvis tenker. Jeg tror ikke hun sitter sånn og gnir seg henne her, og lurer de dystene på kontoret sitt. Men jeg kan ta feil, men det som om mange av kynikere liksom har avslørt denne fasaden da, hos politikerne. Det klart det et politisk spill, det skjønner jeg også, men jeg tror ikke at de gjennomført råttene, de som prøver å gjøre en forskjell for landet, de tjener alt for dårlig til å være det. Det nødt til å drifte seg en eller annen form for idealisme også, men de som, hvis du har en eller annen form for idealistisk vibb I deg eller tro på det, så det som om kynikeren bare latterliggjør den da. Og selv om den idealismen din ikke har livets rett, eller kanskje naiv, så den likevel kanskje det har en verdi I seg selv. Kanskje bare det å tro på bedring viktig i noen sammenhenger, uansett om det du da tror på ikke kommer til å gjøre noen forandring, akkurat som det der med miljøengasjement, da, at jeg prøver å kildesortere, jeg prøver å være bevisst, jeg prøver å lære barna mine det, og så sier kynikeren, det spiller ingen rolle, det som å pisse I hav, det ingen som helst betydning hva du gjør. Jo, men det har det, for det gjør noe med min holdning til jorda, og det gjør kanskje noe med holdningen til et annet menneske til jorda som bor sammen med meg, kanskje to andre, jeg har tre barn, kanskje. Så på en eller annen måte, selv om det ikke, jeg forandrer ikke verden, men likevel å ha den holdningen har en betydning, selv om det ikke gjør noen forskjell. Men det vil ikke kynikeren... Ja, det opplever jeg ofte å bli latterliggjort av en form for kynisme rundt meg. Ja, nei, jeg tenker mer på kynisme som et type forsvar. Så det å være realistisk og kynisk, det kan godt hende at de av og til overlapper hverandre, at det er et realistisk perspektiv som kommer fra kynikeren, men da... Da det kanskje noe annet. Jeg mener, kynisme som et forsvar noe som gjennomsyrer deg mer, og som hele tiden sørger for at du devaluerer verden rundt deg og ser litt ned på den og hånflirer litt av den og kritiserer den hele tiden. Og det egentlig da et mangel på å ta eget ansvar og faktisk på en måte prøve å forstå det og ja, det opposisjonsposisjonen som en slags forsvar mot å tørre å ta ansvar I eget liv, tørre å tro på en forandring, selv om du risikerer å bli jævlig skuffet. Det var egentlig ganske godt sagt. Det ganske spesielt å bli likt av noen som hater alle andre. Nettopp hvis du har en... For jeg kan kjenne igjen denne kynismen I denne skeptikerbevegelsen også, på mange måter, at de vinner en eller annen form for verdi ved å avsløre hvordan alle andre tar feil, og negativt innstilt og sånn, men hvis du da først kommer innenfor og blir likt av de som hater alle andre, da, kan man si, eller synes at alle andre litt mindre intelligente, så blir det kanskje veldig viktig å beholde den posisjonen, hvorpå du nettopp har havnet I det mønstret hvor du blir kontrollert av kynikeren. For kynikeren, du danser da etter den personens pipe og ønsker hele tiden den å være inne I varmen og bevise din klokskap og så videre, og at du da nettopp blir fanget på den måten, for at du får ikke lov til å hvile I denne, være deg selv I denne, her, det krever noe. Og at vi, når vi da føler oss litt spesielle fordi vi nettopp har blitt likt av de som kritiserer alle andre, for eksempel, så vil vi begynne å mene det som vi skjønner riktig å mene, for å ikke havne på utsida. Ganske farlig mønster, altså lett å komme inn I, tror jeg. Ja, det interessant om kynisme også, hvis vi assosierer til en eller annen form for forsvarsmekanisme, jeg vet ikke helt hvorfor, men forsvarsmekanismen jo der for å hjelpe oss å beholde en viss balanse, og men så snakker man jo om moden og mer mindre modne forsvarsmekanismer, men kan kynisme fungere som en moden forsvarsmekanisme? Det kan jo hende til en viss grad. Så jeg vet ikke helt hvordan det skulle se ut, da, men jeg synes jo det innlemmet en stor grad av kynisme I systemer, fordi at systemet har valgt å ikke se enkeltindividet, men har valgt å forholde seg til noen klare parametre for hvordan de vurderer andres behov og ikke behov, nesten sagt. Sånn at det ligger da en stor grad av kynisme innbakt I det systemet, og hvis man da har et bankende hjerte I det systemet, så vil systemet langsomt også prøve å drepe den varmen man har. Og kanskje det til en viss grad viktig, at den varmen får seg en kalddusj innimellom, for den varmen kan jo også være, den varmen kan jo til en viss grad også sørge for at vi gjør valg som ikke hvor vi tenker at vi et godt menneske, men I et litt større perspektiv nødvendigvis ikke det. Så jeg vet ikke om denne... jeg tror du må være ganske kynisk hvis du står på en bro og prater med en kompis som veier 40 kilo mer enn deg. Og dette en kompis du har kjent en stund, hyggelig fyr, og så står dere på broa, og så plutselig så får du et kall fra en eller annen instans som vet fremtiden, og sier at du nødt til å dytte kompisen din ned fra broa, for under her kommer det et tog. Hvis ikke du dytter han ned fra broa, så kommer det toget til å dure forbi og drepe en familie på 5, 2 voksne og 3 barn lenger ned I veien. Dette vet du, så du må pelme kompisen din ned på toglinja. Og så sier du, nei, et godt menneske, jeg vil hoppe selv. Nei, du ikke tung nok. Du trenger 40 kilo til for å stoppe det godstoget der sånn. Og det jo en type, hvis du tar den avgjørelsen og sier, ok, jeg aktivt dytter kompisen min ned på toglinjen for å redde 5 mennesker jeg ikke kjenner. Hvis du velger det, så tror jeg jeg vet ikke om det kynisme, men det I hvert fall en veldig kald rasjonalitet da. Og jeg tror den typen kynisme og rasjonalitet innbakt I for eksempel helsevesenet hele tiden. Jeg har akkurat en bekjent som har blitt veldig alvorlig syk. Og så skjønner jeg når jeg leser om denne sykdommen at her finnes det medisiner som veldig effektive, men som så dyre at de ikke blir godkjent I Norge. Og på den måten så har helsemyndigheten sagt, nei, vi godkjenner ikke denne, disse menneskene dør, vi bruker heller de pengene her, for da redder vi flere. Og da kommer det veldig tett, da kan man si, det kynisk å tenke sånn, du lar penger styre andre menneskers liv, men det skjer jo hele tiden rundt oss. Og kanskje må man, nei, det ikke sikkert det etisk riktig, men på det trolley problem da, på broa, det etisk riktig å dytte kompisen ned på skinnet for å redde fem andre? Det etisk riktig?
This is an exciting day. We are going to tackle the trolley problem.
Is this a game? I go first. I call blue.
There's no... this is a thought experiment first introduced by British philosopher Philippa Foote in 1967. You are driving a trolley when the brakes fail, and on the track ahead of you are five workmen that you will run over. Now, you can steer to another track, but on that track is one person you would kill instead of the five. What do you do?
Do we know anything about the people? Like, is one of them an ex-boyfriend? Or that snooty girl from Rite Aid who was always silently judging my purchases? It's like, yeah, Chicky, a baby Ruth and birth control. I see the irony. Keep a swipe and...
You don't know any of the workers.
Okay, well, then that's easy. I switch tracks. Kill one person instead of five.
But this is hard, because the only trolley I've ever been on is James Franco's ironic trolley. It travels backwards from his penguin grotto to his garage of adult tricycles. Go on, say five.
Good, but there's a lot of other versions of this. Like, what if you knew one of the people? Does that change the equation? Or what if you're not the driver, you're just a bystander? Or let's throw the trolley out altogether. Let's say you're a doctor and you can save five patients, but you have to kill one healthy person and use his organs to do it.
But that's not the same thing.
Why not? It's still choosing to kill one person to save five, isn't it? Michael, you've been kind of quiet. What do you think about all this?
Well, obviously the dilemma is clear. How do you kill all six people? So I would dangle a sharp blade out the window to slice the neck of the guy on the other track as we smoosh our five main guys. Oh, I did the thing again, didn't I?
Yep. Ten more, buddy.
People good. People good. Why is that so hard to remember? People... What is it?
Good.
Good.
Men du kan jo ta trolley-problemet også inn I terapirommet I psykisk helsevern. Det har vi snakket om før, at jeg glad I et menneske som jeg møter ukentlig. Det mennesket liker å komme hit. Jeg vet at vi kommer ikke noe særlig lenger. Vi ferdige med det som kan bli sagt av samtaleterapeutiske ting, som, mens nå må denne personen egentlig omsette det vedkommende har lært om seg selv I livet sitt der ute. Men det føles veldig godt å fortsette å ha disse samtalene, for det hjelper å opprettholde den jobben jeg må gjøre der ute. Så det har en viss effekt, og det føles I hvert fall godt for begge parter å møtes og snakke om det. Da kan jeg føle meg som en snill person, men da vet jeg jo at det også står 10 andre mennesker jeg ikke kjenner som kunne ha trengt den plassen I det terapirommet som ikke får det. Og det jo de folka nede I det de folka som toget kjører på. Så de folka på venteliste. Så da kan man jo av og til måtte, kanskje I hvert fall skape en slags sånn emosjonell distanse. Man kan jo prøve å være I, selvfølgelig I de følelsene at det sårt at vi nå skal skilles. Jeg har lært å like deg på en helt spesiell måte. Vi har et helt spesiell relasjon. Men nå må vi gå hver vår vei. Hvor vi egentlig kan la være og føle det bedre begge parter, men så må man liksom holde den distansen til det for å ha oversikt over hele systemet da. Og det et kynisk perspektiv? Jeg vet ikke om det I det hele tatt et kynisk perspektiv. Det er et empatisk perspektiv som ikke nødvendigvis har empati med den personen som sitter foran deg, som opplever at jeg trenger flere timer her på dette kontoret for eksempel. jeg trenger flere timer, du avskjær meg fra det, da føler man seg ikke spesielt empatisk, men man har bare tatt empatien sin og så kjørt den litt vire, sånn at man ser, ja, men den personen som står utenfor der, i ferd med å henge seg selv i garasjen, og det kan vi kanskje unngå. Det kan godt være at den vurdering av hvem som har rett helsehjelp, ikke nødvendig, bare en slags vurdering, og ikke handler om kynisme, og at det, som dere sier, at kynisme også koblet til en form for egoisme. Men når jeg tenker at kynisme også ligger i systemet, så tenker jeg kanskje at kynismen ligger i hele systemet, eller jeg vet ikke, vil kynismen da for eksempel være at vi fra barn kommer inn i skoleverket, så begynner vi å måle og veie de, og hver gang vi måler og veier de, så sammenligner de seg med hverandre, så i stedet for å samarbeide og være et team, så begynner de å konkurrere innad seg imellom, sånn som skjer med fotballen for min eldste datter nå, at nå er det om å gjøre å komme på zonelaget. Fra før så var vi ett lag som hadde et godt samhold. Nå er det litt sånn små, subtilt konkurranse mellom jentene innad i samme lag, for de måles og veies opp mot hverandre. Og hvis du blir gjennomsyret av den der du er min konkurrent, og ikke nødvendigvis min venn, vi er venner, men vi er også konkurrenter, og at du langsomt begynner å drite i relasjonen på bekostning av å vinne og komme frem og ha spisse albuer, så vil kynismen langsomt ta bolig i deg som en del av samfunnsspillet vårt, og i verste fall ende i exit, hvor du handler på det, gir fullstendig beng i andre mennesker og tar alt det du selv trenger og lever en total hedonistisk livsstil, hvor du så mett på kokain og druer og reker at du har lyst til å ta liv av deg selv. Du så mett, og for det jo det som Oscar Wilde sier, at en kyniker vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Så i det der med valget av altså prioriteringer i helsevesenet og så videre, at det men kynismen kan kanskje snike seg inn som en holdning som du tar på deg for å slippe å føle sårheten ved å gi slipp av en relasjon du selv har satt veldig pris på også, og langsomt måtte gi den relasjonen litt mindre betydning, for det, da gjør det mindre smertefullt. Sånn at hvis, når ressursene er knappe og prioriteringene er stramme, så må du hele tiden gjøre ting som også trosser din egen samvittighet, eller gjør deg vondt da, og for å kunne stå i det, så må du koble deg på en eller annen form for kynisme som en slags beskyttelse mot å føle for sterkt. Og hvis det blir liksom, og da kan det være at nettopp sjelen din blir litt sånn forkrøpla, sånn som i Dorian Gray, fordi at du kjenner at det funker å gjøre meg om til en maskin. Det er jo mange mennesker som prøver å være en maskin, fordi at det er så tungt å føle. Og når du velger den strategien da, og gjør det om til en maskin for å slippe å føle, så slipper du å bli sårbar, lei deg og føle sorg og alle de vanskelige følelsene, men du slipper også å føle glede, entusiasme, livslyst og så videre. Så du blir, en maskin har jo ingen av delene. Så det er noen som tenker at det er en bedre måte å leve på enn å kjenne på stor smerte og potensielt sett også veldig varme følelser. Men det er jo nettopp når du føler så varme følelser for noen andre, og du ser at dette må slutte, dette går ikke lenger, at du skal da skal du kjenne på den overgangen, og de overgangene, altså emosjoner, det betyr jo som, det betyr at noe er i bevegelse, emotion, det betyr bevegelse, og bevegelsen det tærer på oss, det kan gjøre vondt, det kan være vanskelig, og det å ha minst mulig sånn bevegelse, det tror jeg vi kan kontre greit med kynisme og bli en kald, distansert person. Og så tror jeg da det er en langsom vei inn i også en form for depresjon som bare er full av tomhet. Litt den depresjonen jeg synes jeg kan se i Exit. de tror de bare blir lykkelige av mer og mer penger og får mer og mer goder, men de har jo alt for mye. De er tomme mennesker, det skal liksom. Psykopater også da, selvfølgelig. Så, men det viser at psykopaten ikke nødvendigvis lykkelig, selv om... Eller jeg vet ikke med Øygarden der, han virker nesten lykkelig i sin psykopati. Jeg synes han virker som en ekstremt farlig person. Ja, jeg helt enig. Jeg assosierer også kynisme med noe kaldt. Og nå har jeg sett den der filmen Frost 100 ganger, men bare med et halvt øye hele tiden. Men det et eller annet med den Frost-filmen som surrer og går når du har barn. Og det et eller annet med denne å gjøre sammen til is, og flytte inn i et isslott og være totalt kald. Og så har du denne søsteren som prøver å smelte dette greiene her. Men da, ja, jeg kan ikke helt hele den narrativen i Frost og Disney sitt kyniske univers. Fordi den kullen, ja, som jeg også opplever ved kynismen.
Slipp ingen inn, la ingen se, slik er plikten jeg er jo fang til det. Jeg dekker til det ingen så.
Jeg har liksom kontret min egen kynisme som jeg synes jeg har hatt ganske mye av opp igjennom. Og så kan jeg, for å være litt sånn viktig, Petter, og på en måte også kanskje dette sant da. Men det finnes folk i Hollywood som har lest adferdspsykologi, som vet hva de skal putte opp på skjermen for å få andre mennesker til å føle sterkt. Og gråte og se den samme filmen år etter år rundt juletider. Så jo mer emosjonelle trigger vi klarer å legge inn i denne filmen, jo større sjans er det for at det er denne filmen som ruller og går på alles skjermer hver eneste lille julaften, for eksempel. Og hvis de klarer det, så har de blitt styrterike og tjent masse penger, og så kan de sitte på Bahamas og drikke gin tonic. Og så kan jeg si, ja, jeg sitter og ser på Notting Hill da, men det bare sånne billige grep for å få meg til å gråte. Jeg har avslørt det der skvipet der sånn. Min kynisme. Eller jeg kan sitte og sippe til Hugh Grant og synes at det så vakkert. Og jeg tror det bedre for meg å synes at det vakkert, selv om jeg vet jeg blir lurt. For da tåler jeg de såre, jeg tåler de varme følelsene. Og det samme tenker jeg når jeg sitter og ser på så hver gang vi møtes med datteren min. Og så sier hun, pappa, gråter du? Nei. Og så etter hvert skjønt at det, jo, jeg gjør det. Men det føler jeg litt, jeg føler det litt ektere. Jeg synes kanskje at det, hver gang vi møter seg, jeg tenker, dette fine folk, de har opplevd masse. Altså, jeg blir glad i de menneskene. Jeg kjenner ikke Hanne Krog fra før. Jeg har aldri sett den eller hørt på noe. Sånn. Men sånn, selv om jeg vet at det også staged til en viss grad, da, så føler jeg kanskje der, jeg litt mindre manipulert der, føler jeg enn når jeg ser på Notting Hill. Men likevel, selv om Notting Hill en manipulasjon, så det likevel min følelse av noe varmt som jeg kan få lov til å slippe til. Og hva vitsen at jeg avslører det som humbug? Altså, jeg blir manipulert til å føle sånn, ja vel, men her har du en varm følelse. Jeg føler dette her veldig flott at to mennesker kan møte hverandre på denne måten her, sånn, som de gjør i Love Actually. Og, altså,
jeg vet ikke, for jeg tenker jo sammen med barna mine at jeg liksom, det å tåle følelser og forstå følelser, som, selv om de trigges og manipuleres frem av noe, så kan vi I hvert fall snakke om det da. Altså, nei, jeg mener at jeg I min kyniske variant sitter og sperrer for den følelsen av varme når jeg ser sånne hyggelige komedier, ikke sant? Fordi at jeg sier, det bare noe billige triks fra Hollywood. Det den kyniske varianten for å unngå å føle seg lurt, da. Eller jeg vet jo, det kan være sant at jeg blir lurt, men likevel så har jeg godt av å bli lurt på den måten, for jeg føler varme følelser og jeg kan slippe de til.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det bare meg selv som enten da føler, det, som jeg har avslørt det, det bare kynisme og en pengemaskin som tjener penger, eller jeg kan velge å føle, så begge ting kan være riktig, men en kyniker vil kanskje avsløre det og derfor ikke, ja, plukke ting fra hverandre da. Det samme kan jeg gjøre, ikke sant? Jeg kjenner at, oi, jeg elsker kona mi veldig høyt, og så kan jeg si som kynikeren, Ja, men det bare synaptiske forbindelser som skyter et bestemt mønster som handler om evolusjonær overlevelse, for du vet at du klarer ikke å overleve alene med de barna, det klarer ikke hun heller, så vi nødt til å følge dette for hverandre for å holde sammen, sånn at ikke alle dabber. Ja, det et mye mindre romantisk perspektiv. Nei, jeg tror vi har, alle har kynisme I seg som dukker opp på ulike områder. Men det nok når hver gang en sånn type forsvarsmekanisme gjennomsyrer oss og blir en strategi vi bruker på veldig mange områder, så kan man tenke at det blir en slags karakterforstyrrelse. At man kan være kynisk på noen områder, for det jeg nødt til for å overleve, det helt I orden. Men det når det blir en sånn type karaktertrekk, så hvis jeg alltid avslører alt jeg ser på TV som billig triks, og kjærligheten jeg har for de rundt meg som evolusjonær tilpasning og genetikk, så mister jeg romantikk og det varme. Og da slipper jeg også å bli såret hvis du går fra meg.
Jeg tror jeg på et eller annet tidspunkt kjente sånn som deg på dette, at jeg synes, men så ble det så mainstream rundt meg, og synes at det teit, og alt vi skulle se var russiske filmer som varte I 8 timer, og hvor de ikke sa noe. Og så tenkte jeg, nei, jeg skal se på Notting Hill, Jeg driter I den der snobbete, så det blir nesten sånn der å være sånn kontrær ved å se på det vanlige på et eller annet tidspunkt for meg I et sånt miljø jeg var I når jeg studerte, husker jeg. Og så kan det, som du sier, kanskje være en arena hvor man kan utforske følelser, da, for hvis vi tenker at det å føle noe en slags treningsakt også, og det også... ikke orke å føle noe, det betyr at vi må gjøre oss om til en maskin, og for det gevinsten å aldri bli såret eller føle seg tråkket på, og jeg tror nok de som har den strategien har nettopp blitt tråkket på så mye at de ser det som den eneste mulige måten å overleve på, kanskje de hadde det som barn, hvis du virkelig trenger folk rundt deg, ikke sant, som barn, og så avviser deg, eller ler av deg, eller overser deg, eller driter deg ut gang på gang,
så står du der med, med hjertet i hånda som blir tråkket på, og da det klart at da tar du det på et eller annet tidspunkt inn og murer det inne bak en eller annen vegg, eventuelt en vegg av, av kynisme, og det var en overlevelsesstrategi på et tidspunkt, men nå blir det også din måte å ikke være delaktig i verden på, så da kan det jo hende at disse filmene som likevel prøver å manipulere oss, kan være en slags, et slags helsestudio for følelser da. Ja, nå skal jeg se hvor, hvor varme følelser jeg kan få i denne billige romantiske komedien. Siste jeg så var Longshot med Seth Rogen på Netflix. Fantastisk. Romantisk komedie, tenker jeg, det en glemt sjanger. Den må tilbake igjen. Så, men der var en voldsom idealisme i det politiske landskapet i USA.
What is the relationship exactly?
I used to babysit for him.
You babysat for him? Wow, time has not been kind.
I need some writers to punch up my speeches.
Fred's writing is really good. And he knows me.
Oh, I feel so scared.
In order to write better for you, I should kind of get to know you better if you have a minute.
I actually have seven.
Seven minutes in heaven. What is your favorite
book as a kid?
The Velveteen Rabbit.
Favorite song?
Must Have Been Love by Roxette.
Most embarrassing moment?
I don't embarrass that easily.
I don't either, really.
What's your favorite sexual position?
Normal? Front-facing normal?
What kind of question
That's
is that?
That's all it took. Look at you.
What's your favorite sexual position?
Don't be gross, Fred.
Men ja, at vi, man gjennom disse også kan, ja, kan se litt på det som at det trener på å føle igjen, fordi at jeg skrudda de følelsene på et eller annet tidspunkt. Hvor jeg, ja. Men det jo litt en sånn måte som jeg tror vi snakket om tidligere, altså det å være negativ, eller tenke at du har avslørt noe, kontra det å være liksom positiv og varm. Det som det å være negativ litt mer interessant, at det sånn folk blir, føler at de blir interessante. Jeg føler litt det at jeg av og til sier negative ting for å være interessant. Eller som jeg nesten tenker at det mer interessant å være litt sånn skeptisk og kritisk enn å være litt sånn entusiastisk og glad. Så det en rar ting. Det litt det samme som i aviser, at de selger jo mer på kritiske overskrifter og avsløringer enn de gjør på hygge og positivitet. For det denne cut-offen mellom å være realist og være kyniker, for jeg tror av og til at det veldig sammenfallende at kynikeren kan ha rett, akkurat som realisten kan ha rett.
The president of the United States is a duck? A duck is president and the whole country is going to the dogs. Or whatever, the president is a dog. Who cares? Coming June something.
Oh, come on, people. That's it, Stan. I'm not...
Hvor kynikeren ser på, hvis vi ser på det som en sånn forsvar, da, så vil realisten være mer realistisk. Men så vil du også si at de to jo ofte enige, og dermed så kan jeg ikke helt vite om jeg har med en kyniker å gjøre, eller en realist å gjøre, for kynikeren påstår alltid at han realistisk. Så det vil alltid være argumentet til kynikeren. Det det språket, liksom. Det jo litt det som Viktor Frankl sin beskjed i den der Man's Search for Meaning, og også Sartre sin beskjed i historien om Brunet, som skrevet fra sånne konsentrasjonsleire. Og hvis du har sittet i Auschwitz en stund og jøde og tenker at dette går bra, så tror jeg ikke du blir sett på som en realist i hvert fall. Mens disse fortellingene handler om at det å beholde en form for idealisme når ting svart, mørkt og vondt, det det som holder meg i livet. Det ikke det at jeg kjemper mot andre eller konkurrerer mot eller tar maten, det at jeg fortsatt tror på det gode i mennesket. Det liksom Viktor Frankl sin idé, da, at han har sittet i konsentrasjonsleir, og det at han opprettholder den slags troa på menneskeheten tross for at du var i helvete, så var det nettopp det håpet, den ideen om noe bedre som var livsopprettholdende, det var den som sørget for at han ikke døde, og den som blir totalt kynisk og bare stjal maten til naboen, sånn at naboen døde 2 dager senere, men en selv overlevde, den kampen, det der adrenalin og den der, her den sterkeste rett, det var så anstrengende og så angstprovoserende for den enkelte, at det sørget for en, at de mistet masse energi på et kynisk perspektiv, at nå det, jeg må bare stjele fra deg, for da overlever jeg, og jeg driter I deg, mens de som beholdt en slags troa på det menneskelige, de hadde et roligere, mer harmonisk indre liv, som til slutt sørget for at de overlevde. For han, Viktor Frankl, overlevde faktisk. Og det samme I denne historien om Brunet, da det en kommunist som sitter I sånn fangeleir, og det først når han slutter å troa på kommunismen, troa på at man, ja, det gode I mennesket, at vi skal dele, og vi skal yte etter evne og få et behov, og alt det der. Når han sluttet å tro på det, når han så at mennesket bare dypest sett ondt, når den faller over han, så dør han også, liksom. Så det den der opprettholde troa på noe som bedre, som en slags ideal, og at det ideal I seg selv har en verdi, selv om det innimellom virker totalt urealistisk, og kanskje urealistisk. Så da vil idealismen av og til ha en mer velgjørende funksjon enn realismen. For idealismen kan potensielt sett ved å beholdes også påvirke virkeligheten på et eller annet nivå. Hva slags perspektiv skal man da ha I helsevesenet hvis man lege på lindrende avdelingen? Du kommer til å dø om 14 dager, eller alt kan skje, livet uforutsigbart. Jeg har sett mange mirakler før. Ting kan gå bra. Innerst inne, du tenker dette går til helvete. Hele tiden en balanse som all psykologi da. En balanse mellom en form for realisme, men også å beholde, altså vite at den der troa på noe større enn seg selv, også kan, altså tro kan flytte fjell, sies det I Bibelen, tror jeg, eller noe sånt. Og det kan jo nettopp ha en, altså hvis jeg fortsatt beholder en tro, så kan det sørge for at immunforsvaret mitt ikke spises opp av kortisol, som stresshormoner, som igjen gjør at kroppen gjør en litt bedre innsats, rettet inn mot å gjøre meg frisk, kontra å bruke all min energi på å være gjennomsyret av stresshormoner. Så ideen jeg har om min egen sykdom, og troen jeg har på min egen fremtid, vil også påvirke på et rent fysisk nivå. En god lege finner en balanse mellom de to to sidene som passe for den enkelte, eller? Da sier du at kynisme handler om graden av oppriktighet, eller om du handler med en skjult agenda, så at kynikeren vil handle på en skjult agenda, jeg grei mot deg, for da liker du meg, og da får jeg en fordel lenger nede I spillet, på en måte. Men kan man da I sånn følelsesmessig gymnastikk trene seg på følelser sånn at de blir stadig mer ektefølt, og ikke bli noe som du faker for å få et bestemt resultat. Du vil få samme resultatet, men din entusiasme for den andre personen ikke bare styrt av din agenda om å bli likt og få noen fordeler der nede, men det fordi at du lett klarer å etablere nysgjerrighet og entusiasme og åpenhet for andre mennesker. Så at det blir en mer ekte ting hos deg. Det blir noe som egentlig du eier på en annen måte. Det ikke noe du bare faker for å få noe. Det også din modus operandi nærmest. At det det å være I kontakt med følelsene sine og være godt følelsesmessig trent, så har du mange følelser tilgjengelige som du bruker som et godt kompass. Mens med en gang du nødt til å begynne å fake de, så det fordi at du denne omsorgen for andre, denne omtanke for andre, den har jeg egentlig ikke I meg. Jeg har bare, det mer egoistisk enn da. Jeg mer opptatt av meg og mitt vel, men jeg vet at hvis jeg gjør sånn, så får jeg det sånn. For jeg mener at kynikeren vil ikke være med på denne tanken, for der jeg kanskje mest møter kynisme, det hvis du snakker om sånne meditasjonsveileder, eller la oss si Dalai Lama, eller sånne folk som hele tiden bare går og maser om at du skal meditere på kjærlighet, så snakker vi om at ja, men hvis du driver styrketrening med kjærlighet som mental vekt, så vil du bli stadig bedre på det, og livet for deg vil se annerledes ut, og livet for andre vil se annerledes ut. Ja, men verden et høl et sted, det fullt av farer og faenskap, du helt dust hvis du går rundt og elsker folk. Altså, det vil kynikeren liksom, vil ikke tenke at dette en treningssak også. Eller vil I hvert fall ja, jeg vet ikke om, men at det der kanskje denne filosofien som den østlige psykologien mer opptatt av enn vi vi tenker at vi har ekte følelser, og vi må anerkjenne raseri og angst, og at vi må liksom, alle følelsene skal få plass, og vi skal akseptere de, mens de i den østlige tradisjonen vil si at det, nei, de følelsene du vil ha mye av, de må du trene på. Du må løfte og vekte med kjærlighet da, hvis du har lyst til å være et kjærlig menneske. Og hvis du er et hatefullt menneske, så må du gå rundt og meditere på hat da. Tenke på hvor irriterende naboen hele tiden, for eksempel. Så blir du dritgod på det. Og så får du også hjerteinfarkt. Men du får masse hyggelige fantasier om hvordan du skal kvele naboen i søvne.
Det er da ikke rart. Det blir mye spektakel og nabokrangler i mil av folk når de skal bo til så tett. Og ha all denne plassen som vi har her hjemme i Norge, og så skal folk røse seg ihop på denne måten der. Det er noe rart de flyger totta på en enda. Se på det der, gitt.
Den jævla naboen. Jeg hadde huset til naboen min. Han så fisefin. Skulle gjerne skyte. Jeg hadde sine naboen min.
Så hvordan vi bruker, hvordan vi trener på ulike elementer, altså kanskje det og da jo den litt sånn billige selvhjelpen, da, sånn, ja, mediter på kjærlighet, fuck you. Ja, nei, kanskje det faktisk har noe veldig viktig ved seg, da. At det, ja, men da er det urealistisk, naboen en drittsekk. Som du sier, kanskje naboen egentlig, kanskje ved å trene på å være god mot naboen, så kanskje naboen til og med endrer seg, pluss at du endrer din holdning, og hele livet ditt ser annerledes ut, fordi du klarer å etablere kjærlighet der det hadde veldig dårlige groforhold. Jeg lurer på om kynikeren til og med får en slags oppreisning når ting går galt da. Så du sier at det er en sånn veldig ensom posisjon, men kynikeren får lov til å si, hva var det jeg sa når det går i dass? Og nettopp når det går i dass, er det nesten en slags seier for kynikerens livsperspektiv, og nesten som om at når det da virkelig også går ille, så blir det, skårer de ekstra poeng. Og føler seg midlertidig glede, og fortsatt like ensom, og fortsatt like kalde, og på så ensomt og forlatt i en slags emosjonell ørken, men likevel akkurat der får de en slags, når det da går dårlig, så er det, ja, skårer de. Kynikeren, eller, ja, det er kanskje når da de relasjoner som har vært veldig verdifulle blir brutt, så er det, hva var det jeg sa? Alt forsvinner, alt dør, alt blir borte. Sånn er livet, i stedet for at, oi, det var en veldig god relasjon, den skal jeg bære med meg resten av livet, den kjenner jeg varmere når jeg tenker på den personen, selv om jeg vet jeg ikke skal se den personen igjen. Et helt annet perspektiv enn kynikeren sin, ja. Derfor så sier man at kynismen er litt feig, fordi kynismen tør ikke sårbarheten, den tør ikke sorgen, den tør ikke, mens virkelig modige personer, de tåler jo flere følelser, da, eller de tør å føle. Og det er nok det jeg vil kjenne igjen selv, at det var vanskelig å føle den sårbarheten, og den når du er så liten og redd og føler deg så dum i forhold til andre i klassen, eller liksom når man ung og sammenligner seg ekstremt mye med andre, så har du behov for en viss grad av sånn beskyttelse og skjold mot det der, noe som gjør deg også til en litt sånn utrivelig person. En ensom og ja, flytte inn i et isslott, som om man smelter seg selv med Notting Hill.
What's the daisies?
What did you say?
Nothing.
Yes, you did.
No, I didn't.
You said whoopsie daisies.
No one says whoopsie daisies, do they? I mean, unless
there is no one less, because no one has said whoopsie daisies for what 50 years, and even then it was just little girls with blonde ringlets.
Exactly. Right. So here we go again.
Oh,
oh, whoopsie daisies. Yeah, well, it's a disease. It's a clinical thing. I'm taking pills and having injections. I'm told it won't last long. So. Okay.
Men den nyeste filmen til Seth Rogen, altså det romantisk komedie på sitt aller beste. Jeg gråt og gråt. Det var det jeg hadde om kynisme for denne gang. Tusen takk for følget. Tusen takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes og gitt den tilbakemeldinger på sosiale plattformer. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Det betyr veldig mye. Og tusen hjertelig takk til dere som medlem av mitt mentale treningsstudio på patreon.com. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så kan du skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio på en side som heter patreon.com/sinnsyn. Der vil du da eventuelt få ganske mye ekstra materiale. Der er det mange flere episoder av Sinnsyn. Det er videomateriell som jeg ikke publiserer andre steder. Du kan få med deg bøkene mine, kapittel for kapittel. Der leser jeg altså mine egne bøker som en slags forsøk på å lage en treningsmanual inne på dette mentale treningsstudio, hvor jeg leser bøkene mine og avslutter med en øvelse hver gang. Så målet er altså at inne på Patreon så skal vi være litt mer praktisk orientert, sånn at vi kan prøve å putte ideene du finner på Sinnsyn ut i hverdagslivet. En ting er å ha masse innsikt, en annen ting er å evne å implementere det i livet sitt. Innsikt som ikke blir implementert er mer eller mindre verdiløst. Så det var det. Hvis du har et ønske om å støtte podcasten og trenger et mentalt treningsstudio, så kan du også gå til Patreon. Tusen hjertelig takk til alle dere som gjør det. Det er på grunn av inntekten jeg får fra Patreon at jeg kan prioritere dette prosjektet her uke etter uke. Så det er forholdsvis kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg også økonomiske midlene som skal til for å prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, så det er jeg utrolig takknemlig for. Så tusen hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supportere. Ja, det var det. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge, håper jeg, enten her på den åpne podcasten, eller for deg som da velger å gå inn på Patreon. På gjenhør!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.